2. Kafli ágrip megin niðurstöður skýrsluna skýringar á falli Glitnis banka HF, Kaupþings banka HF og Landsbanka Íslands HF. Er fyrst og fremst að finna í örum vexti þeirra og það með stærð þeirra þegar þeir féllu í október 2008. Efnahagur og útlán bankana uxu fram úr því sem innviðir þeirra þoldu. Utanumhald og eftirlit með útlánum fylgdi ekki eftir útlánavextinum. Útlánavöxtur móðurfélaga bankana var að meðaltali tæp 5-10% frá upphafi árs 2004 fram að falli bankana. Vöxturinn var mestur og stöðugastur í útlánum til eignarhaldsfélaga annars vegar og erlendra aðila hins vegar. Aukning útlána til erlendra aðila var þó sínu meiri. Sérstaklega var aukningin mikil á seinni hluta árs 2007. Hinn mikli útlánavöxtur bankana olli því að eignasöfnum þeirra fylgdi mikil áhætta. Fjöldi dæma í skýrslunni styður þá niðurstöðu. Almennt séð samrýmist svo mikill og áhættusamur vöxtur ekki langtíma hagsmunum traustra banka. Hins vegar voru sterkir hvatar til vaxtar innan bankana. Þeir fólust meðal annars í hvatakerfum bankana og einnig í mikilli skuldsetningu stærstu eigenda. Eftirlitsaðilum mátti vera ljóst að slíkir hvatar væru til staðar og að ástæða væri til að hafa áhyggjur af hinum hraða vexti aftur á móti er ljóst að fjárnála eftirlitið, sem bar megin ábyrgð á eftirliti með bönkunum og ekki í samræmi við vöxt þeirra og starfshættir þess fylgdu ekki eftir þeim örbreytingum sem urðu á starfsháttum bankana. Aðgangur að alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum var helsta forsenda mikils vaxtar bankana. Það átti sérstaklega við á árunum 2004-2006. Þá uxu bankarnir mest. Alþjóðlegir fjármagnsmarkaðir stóðu bönkunum opnir fyrst og fremst af tveimur ástæðum.